Desde 1981 hasta hoy, Galicia ha estado gobernada por el PP, salvo en dos momentos puntuales. Entre 1987 y 1989, cuando el socialista Fernando González Lasse se alzó con el poder tras una moción de censura, y entre 2005 y 2009, cuando gobernó un bipartito formado por el PSOE y el BNG, con el socialista Emilio Pérez Zubiño como presidente. Es decir, 36 añazos de gobiernos del PP. Pero el 18 de febrero del 24 podrían cambiar las cosas. El BNG llega con fuerza y, según el último CIS, sería factible un gobierno conjunto del PSOE con nacionalistas. Para analizar el panorama político en Galicia, hoy nos traemos a público al equipo de un podcast fabuloso que podéis escuchar en Galicia, en Luces, y que se llama Actualidade está sobrevalorada. Tenemos con nosotros a José Manuel Pereiro, a Ana Luisa Bouza, a Marta Otero Mayán y a Antón Losada. Bienvenidos y bienvenidas a público. Un gusto teneros aquí.
Muchas gracias.
Bueno, ¿creéis que hay opción de cambio político real este 18 de febrero en Galicia? Venga, Antón o Pereiro, empezad aquí, queráis.
No, bueno, que opción, sí hay opción. Desde el momento que hay elecciones, pues sí, efectivamente hay opción, ¿no? Otra cosa es si as opcións son reais ou son esperanzas vanas, ¿no? En concreto, eu son un pesimista esperanzado e creo que vai ser difícil que haxa cambio, pero posibilidades hai.
Marta, tú crees que é difícil tamén ou lo ves factible?
A ver, eu penso que aínda sabemos o poder que teñen as campañas, eu penso que se é difícil, non é difícil, os partidos teñen que sair convencidos de que non vai ser difícil, e teñen que sair a gañar. Eu o que non quero pensar é que vai haber unha campaña frouxiña, dando por perdido, porque non é fácil, aí hai unha lei electoral que xoga a contra do cambio, é unha barreira do 5%, que non sempre, bueno, hai un reparto de escanos tamén, unha dispersión poblacional que non adoita xogar a favor, pero hai que sair a gañar. Non podemos instalarnos no pesimismo. Bueno, non sí que podemos, que somos analistas cenizos, pero os que teñen que xogar este partido, que teñen que sair a comerse el césped, como se di no fútbol.
Antón, ¿tú lo ves factible? ¿Te crees el CIS, el último CIS, o ya no hay que creerse el CIS ni ninguna encuesta?
Bueno, igual que Xosé Manuel, son un optimista ben informado e entón estou con ese casi 80% de galegos que daban por feito que iba a haber unha victoria do PP, ¿no? Pero que eu creo que temos que distinguir o concepto de victoria electoral de gobernar. Se me preguntas, pode haber un escenario de non victoria electoral do PP? Non, imposible. Pode haber un escenario no que o PP non poda gobernar en Galicia, sí. Eso sí é posible, se pode dar. Ben, porque as forzas, digamos, que non son PP, tanto nacionalismo como a esquerda, consigan xuntas sumar, ou ben, porque o PP perda algún porcentaxe significativo de votos e, sobre todo, algún escano, pois, por exemplo, unha provincia de Ourense con un competidor que lle saiu no seu espacio electoral, que é a Democracia Ourensana, non? O sea que, cambio a noite electoral, que gañe algún partido que non sexa o PP, non. Posibilidade de que se poda formar un goberno no que non estea o Partido Popular, sí.
Ana Luisa, tú coincides?
Sí, a ver, xa, creo que coincidimos en que o Partido Popular ten un chan electoral altísimo, non? E que do que estamos a falar é de que só pode gobernar se consigue unha maioría absoluta, que polo de agora as enquisas aínda lle siguen dando, con máis dificultades que hai uns meses, pero aínda lle siguen dando. O que pasa é que eu o que percibo, non? E iso é unha cousa, digamos, moi de sensacións, é que en Galicia se está instalando unha ilusión, non? Cando se mobiliza o voto, sobre todo é por dous motivos, por ilusión ou por medo, non? O que pasou en España nas últimas xerais é que houve unha mobilización de voto por medo á ultradereita, non? E eu personalmente o que percibo é que en Galicia, máis que medo a que siga o PP, hai unha especie de ilusión porque haxa algo novo, non? E eu creo que hai un, digamos que, sobre todo, a candidata do BNG proporciona unha certa esperanza en que esta desta volta pode ser, non que é posible. Entón, que queremos que haxa un cambio, creo que a Enquisa do CIS o di, en Galicia queremos que haxa un cambio e quizás a campaña sirva para convencernos de que ese cambio é posible, non? E mobilice, por tanto, pois un voto que en Galicia, sobre todo nas autonómicas, tende a quedar na casa.
Hai dous aspectos así que poden conducir a, digamos, ese optimismo. Un é a xa de promesas que está facendo o a Xunta. É dicir, está facendo bono familia deporte, bono familia lecer, bono esto...
Bono familia deporte, eu creo que neste podcast pouco éxito ia ter.
Sí, efectivamente.
Familia deporte.
Quere mobilizar o voto deste podcast por aí...
Bueno, para ir ao gimnasio que non conten con nós.
Pero podes mercar chándals. Podes mercar chándals.
Eu son moi de chándals.
Claro, sí, pero non te, hai que ter entre 6 e 16 anos.
Hai
o carné máis de
65
anos. E
se non é que non os teño.
Hai o carné de máis de 65 anos que che revita unha página web en que de momento non hai ninguna ventaxe.
Pero o único que pode ter ese carné aquí é ti.
Sí, efectivamente.
Ahora esto no, ainda no disfrutamos de esa experiencia.
Bueno, ese é un parámetro, digamos, que indica o medo que teñen, digamos, un pouco na Xunta, non? Bueno, eso e o uso da televisión autonómica, dos medios públicos, que é, si, digamos, extremos canal novo, non?
Pero públicos e privados, non?
Bueno, os concertados, os medios concertados.
Pero explica pero, esto, bueno. Porque para la gente que no vive en Galicia no todo el mundo sabe que es lo que
bueno,
pasa en Galicia con los medios.
Bueno, os medios, o que pasa é que teñen, digamos, unha xenerosa axuda pública de distintas formas, pues a programas de televisión, convenios, publicidade, etcétera, etcétera, que fan que, digamos, que a súa liña editorial sexa, por así decirlo, progubernamental. Non? Progubernamental do PP, que, digamos, como tú decías, quen sempre máis ou menos gobernou. Quen sempre gobernou na Xunta, non nas cidades, nin digamos, nas institucións provinciales, que é algo que normalmente tampouco se di, non? Que nas anteriores municipais, o PP, o sitio que gobernaba con máis población era 20.000 habitantes, e agora só gobernou a cidade que é Ferrol, e por estas liortas entre as forzas do cambio, non? Outro aspecto que digo eu do parámetro que pode inducir a esperanza é que eu penso que a primeira vez que o candidato ou candidata da oposición ten máis valoración que o candidato á reelección, é dicir, Ana Pontón ten un 5,7 de valoración e o candidato Alfonso Rueda ten un 5,39, 5,4. Incluso o partido non, pero a candidata do BNG desperta maior confianza, o sea, ten moita ou bastante do 49% do electorado e o do PP ten o 42%.
Claro, bueno. Que apuntas unha cousa, Pereiro, que eu penso que non debemos pasar por alto, que este tema de que as cidades normalmente votan progresista e a Xunta, cando toca votar para o goberno galego, parece que de súpeto todo Dios nas cidades nomeadamente é do PP. Durante moitos anos, creo que en Galicia estaba este fenómeno do voto dual, que era que a xente que nas municipais e nas xerais votaba socialdemócrata, pois de repente se volvía, de súpeto volvía a ser conservador nas xerais. Eu penso que isto é un marco que se está empezando a doitar moito nesta campaña, que eu penso que é acertadísimo, que non é que Galicia teña voto dual en función dos comicios, senón que nas xerais, a esquerda urbana, sobre todo, se abstén. Quero dicir, por exemplo, na Coruña, que é un pouco onde eu vivo, e os datos que eu controlo, pero en Vigo o panorama é moi parecido. O dato de participación de media nas xerais, nas últimas xerais da última década, está por enriba do 70%. Nas autonómicas, e mesmo con algúns comicios o mesmo ano, raramente chega aos 60%. Nas cidades. Isto que fai? Bueno, normalmente o que se abstén é o electorado de esquerdas. Non sei se é porque non se sinte chamado ou non pensa que son eleccións de entidade maior, o sea, menor, ou que pensan que, ou, bueno, hai certa confusión competencial con respecto ao que pode ou non pode facer un goberno autonómico, pero hai esta realidade que fai que o voto conservador suba en porcentaxe con respecto a, sobre todo, nas cidades. non pasa no rural, que sí que teñen uns índices de participación bastante elevados en comicios autonómicos. Entón, penso que as forzas progresistas están facendo moito fincapé nesto, tanto Pedro Sánchez cando veu por aquí que dixo a urnas cheas, Cambio Seguro, Sumar instando un pouco a arrastrar ese voto urbano, tanto como BNG con ese tema de ensanchar a base, tamén apelar o voto, mesmo o voto castelán falante das cidades, que era un pouco, ás veces o tiña un pouco desatendido, por dicirlo de algún xeito. Entón, bueno, penso que te que quedar moi claro isto, non? Que sí que fai falta unha movilización, non vamos ter aquí un pouco ese monstruo da extrema dereita como precipitante, pero a ver se ese tema, ese componente de ilusión ou de ansia de cambio que apelaban a Luisa sirve como precipitante.
Bueno, eu teria cuidado con mitificar a participación. Por exemplo, non o digo por o que estás comentando, o digo por moitos comentarios que se están ouvindo. Por exemplo, as primeiras eleccións que gana Feijóo, con maioría absoluta, ganan con un 63% de participación, que seguramente é unha das participacións máis altas no histórico das eleccións autonómicas. Entón, a participación condiciona o resultado. Sí, a participación garante que gane o goberno a esquerda e o nacionalismo? Non. Non. A non participación reforza as posibilidades de maioría absoluta do Partido Popular, especialmente na era Feijóo. É dicir, na era Feijóo é unha relación inversamente proporcional entre a participación e o tamaño da maioría absoluta. A menor participación, a maioría absoluta é máis grande. Pero tamén temos outra evidencia, que cunha participación alta, o Partido Popular ten unha maioría absoluta xusta de 38 diputados, pero ten maioría absoluta. Entón, é un factor clave, pero non garante nin de lonxe que se produza un cambio nin que o Partido Popular perda a maioría absoluta. Si condiciona, se esa maioría absoluta é de 38, de 39, de 40, de 40, de 41 ou 42. Entón, no caso, por exemplo, das eleccións anteriores do 2005, nas que gana polos pelos, vos recordo, por un diputado, a coalición entre nacionalistas e socialistas, foi clave a participación, pero foi clave con porcentaxe relativamente significativo de votantes do Partido Popular se quedaron na casa. Consideraron, chegaron a decisión de que, bueno, o ciclo do PP e o ciclo de Fraga estaba rematado e que había que dar paso a outra opción. E neste caso era unha opción liderada por un socialista moderado, ¿no?, como era Emilio Pérez Touriño, e por outro nacionalista, percibido tamén como moderado, que era todo o contrario de Beiras, que era Anxo Quintana. ¿No? Entón, seguramente, a conexión entre participación é evidente, pero que haya unha participación máis alta non condiciona ou non garante o cambio. ¿No? Me gostaria apuntar dúas cosas sobre o que acabamos de falar. O tema dos medios. Sin negar a peculiaridade do que pasa aquí. Home, non é moi diferente do que pasa en Madrid, na Comunidade de Madrid, donde eu creo que incluso bueno, na Comunidade de Madrid, se me apuras,
el iso máis radicais, aquí no, el iso moito máis radicais.
Gastan máis porque teñen máis cartos.
Bueno, iban a unos medios moi específicos.
Como aquí,
bueno, pero aquí van por casi todos.
Pasa aquí non é tan raro nin tan extraordinario. Pasa, por exemplo, en Madrid e primeiro Esperanza Aguirre e agora Isabel Díaz Ayuso, estaremos de acordo de que a súa excelente imaxe en un sector dos medios de comunicación está directamente relacionada ca cantidad de millóns de euros ca que rega a esos medios de comunicación, por non falar xa de Telemadrid e a línea informativa de Telemadrid. Hai un duelo de titanes aí en manipulación entre Telemadrid e Telerueda. Non sei con cal das dúas me queda.
Penso que tens que explicar o concepto Telerueda para os non adscritos.
A TVG e Telerueda, por qué? Porque, digamos, o feito distintivo da programación da Televisión de Galicia é que hai momentos en que non sabemos que está facendo Alfonso Rueda e iso que nos inquieta. Porque o resto da programación é como un seguimento 24 horas de onde está Alfonso Rueda, que fai e que ten que decir. E non é só nos informativos. É dicir, a mellor poso un programa de cociña e aí está Alfonso Rueda.
Facendo caldo.
Bueno, oye, una cosa que os quería...
Un programa de música popular y allí está Alfonso Rueda tocando unas conchas de vieiras, ¿no? Entonces, y después, muy brevemente, yo creo que también a mí debemos plantearnos esta dicotomía de cambio no cambio. Y porque eso creo que es una dicotomía que está planteando ahora, reformulando con mucha habilidad el Partido Popular, Bueno, importante si temos a maioría absoluta ou non, pero usted non convocou as eleccións nese marco. Usted convocou as eleccións para arrasar e para obter un resultado espectacular que lle permitira decir al señor Sánchez, ve como la calle está comigo e vostede non está. Usted, non adiantaron as eleccións para ter 39 diputados. Adiantaron as eleccións para ter 42, 43, 44, 45, cantos máis, mellor, porque se plantexaron como un referéndum sobre o sanchismo.
Bueno, pero parece mentira que no...
Deberíamos, parece... Non deberíamos comprar este... No, si sacan absoluta, é un triunfo do Partido Popular. No, no. Oiga, usted convocou para arrasar. Si non arrasa, no, é unha catástrofe, pero un fracaso.
Pero parece mentira que no aprenda el Partido Popular después de lo que ya le ocurrió, por ejemplo, en Castilla y León, donde Mañueco convocó unas elecciones también con intención de arrasar y, vamos, poco más o menos que se quedó casi fuera, ¿no? Os quería plantear una cosa. Hay una novedad en estas próximas elecciones en Galicia, que es la concurrencia de Democracia Ourensana, el partido del alcalde de Ourense, de Gonzalo Pérez Jácome, ¿no? Según el CIS, podría conseguir un escaño. Jácome, para quienes no lo sepan, es el alcalde de Ourense, gracias a un pacto con el PP para que los populares puedan mantener la diputación de Ourense. ¿Creéis que la concurrencia de este partido a las elecciones puede ser definitiva para que el PP pierda la gobernabilidad? ¿Y esto lo veríais como un acto de justicia poética? Ana Luisa.
Bueno, en este podcast hemos falado moito de Ourense, pero sempre como a gran incógnita para nós, non para de comprensión do que pasa en Ourense. Entón, pode ter representación? Eu creo que sí. Ourense é unha circunscrición moi especial, o voto está moi concentrado na cidade, nas últimas municipais Jácome sacou un resultado, Democracia Ourensana sacou un resultado extraordinariamente bo na cidade de Ourense, contra
esa
todo pronóstico,
do periódico,
contra todo pronóstico, como dixo José Manuel, co xornal local facendo campaña en contra de Democracia Ourensana, así que é difícil prever, é a primeira vez que se presenta unhas autonómicas, é difícil prever o resultado e moi difícil traspoñer os votos das locais a unhas autonómicas, ¿no? Lo que está facendo en campaña é decir que si él é clave para formar goberno, Ourense vai ter moita pasta da Xunta, ¿no? A circunscripción de Ourense tamén é especial por outra cousa, é que é a que máis voto cera ten en relación coa poboación, é decir, hai unha gran cantidade de emigrantes que teñen dereito a voto en esa circunscripción, así que son dúas características específicas, unha circunscripción moi grande con pouca poboación, moi grande para a poboación, para o censo que ten, con un censo cera moi importante e o voto moi concentrado na cidade de Ourense. Que se pode sacar Jácome representación, eu creo que pode, que vai facer unha vez ali, vai ser un aliado do PP. O problema para o PP non é tanto que saque representación como que non saque representación e eses votos acaben sin representación e, por tanto, perdidos. Aí é onde Democracia Ourensana lle pode facer daño ao PP na circunscripción de Ourense.
Un dato sobre a idiosincrasia ourensana. O único representante institucional que ten Vox en Galicia é unha concelleira de Vox en Avión, que é un sitio de emigrantes mexicanos onde eu creo que o censo electoral duplica o censo de habitantes. O único representante institucional de Vox en Galicia é unha concelleira nese
Seguro que estamos facendo un montón de amigos en Ourense con esta...
Bueno,
todo cariño.
É o que votaron os de Avión, os mexicanos de Avión.
Pero Avión non é Ourense, é Avión.
Amigos ourensanos que nos escoitades, para compensar tanta maldade, teño que decir que a promesa de Jácome é unha promesa electoral. Vai a ver, Carl, é unha promesa electoral. Que bono, como era, bono familia deporte, é unha promesa electoral.
Ascensores en todas as rúas.
Así, bueno, pero así se foi unha campaña como é debido. vai haber cartos a gañar. Eso é un eslogan de campaña.
Pero que así, quero dicir, ao final, un pouco, despois de ver todas as prebendas, digamos, que consiguen, que de feito penso que Jacome mesmo utilizou este símil, non? Vendo que conseguimos catalans e os vascos no Parlamento Español por ter representantes de seu, pois por que non vai pasar o mismo aquí a escala galega cun ourensano aguerrido e valente no Parlamento?
A ver, Marta, Jacome non é quen de sacar uns orzamentos porque se equivoca coas datas e non consigue que o secretario do concello lle aprobe as mocións.
Bueno, a ver,
o sea que é o desastre dese señor, o sea,
pero que non é así. A ver, vamos a ver, para falar de idiosincrasia ourensana, aquí faría falta un ourensano, porque sabemos que aquí bueno, estamos.
Eu estou cerca, estou a 40.
Monforte is not Ourense.
Non vale.
A ver,
deixemos a idiosincrasia ourensana.
O que ten que saber a nosa audiencia é que Ourense é un pouco como Macondo, non? Que todo pode pasar. Bueno, hai absoluto realismo máxico, pero, a ver, eu non penso...
Xa tuvo excesiva cuota Ourense aquí, xa tuvo excesiva
cuota. Sí, pero unha cousa, é que antes eu quería matizar unha cousa que no tema de Jacome, tal e como nos explicou moitas veces Iván Olmos, o noso colaborador de OK, que moitas veces pois fixo de paracaidista ourensano neste podcast para explicarnos un pouco a realidade política dali, é que precisamente se Jacome sacou un resultado tan bo e revalidou a alcaldía con o ser lío político que houbo, foi porque foi o único alcalde que foi quen de sacar un orzamento ano en tempo e forma, e a diferencia do que fixesen os outros alcaldes, un do PP e outro do PSOE, que tiveron que deixar os seus cargos a metade de legislatura por imputacións, que despois, bueno, quedaron en nada, pero a imaxe de cara aos ourensanos foi de absoluta inestabilidade. Foi Jacome que, paradóxicamente, levou esa estabilidade orzamentaria á cidade, fixo cousas, os paisanos de Ourense viron obras, quero dicir, ao final, o votante bueno, non é tonto.
Os ourenses saberán por que votaron ese señor, o sea, da mesma maneira que os norteamericanos saberán por que votaron a Trump o que lle tiñan que quitar papeles da mesa para que non os firmara.
Claro, pero bueno, a mí non me parece, o sea, un resultado tan sorprendente.
Hasta aí chegamos con ese tema. Que saca algo, pode ser unha legislatura moi divertida se o goberno da Xunta depende de Jacome. Creo que o que pode pasar, vamos.
Oye, e outra cosa importante, creéis que Sumar va a lastrar al BNG, el hecho de que Sumar se presente tamén en Galicia?
Eu non sei, o CIS dalle unha posibilidade de ter un ou dous incluso por Pontevedra e Coruña, pero ao mesmo tempo dalle unha porcentaxe de voto dun 3 e pico%. Imagino que 3 e pico% de media, pero que a barreira do 5% é unha barreira que non é real, que dicir, bueno, unha barreira oficial, pero é que na Coruña ou en Pontevedra necesitas un 7 ou un 8% de votos para sacar un diputado. Eu creo que 7 ou 8% Sumar vai ser moi difícil que o saque, sinceramente, vamos. Me parece bueno, a mí.
Sí, pues, vamos, cos datos que hai agora, que dan agora as enquisas, Sumar non tería representación en ninguna circunscripción, porque, como di Pereiro, a lei electoral galega marca unha barreira do 5% e está moi lonxe as estimacións, non só do CIS, o resto das estimacións danlle moi lonxe. En ese sentido, pois é un voto que non obtén representación e, por tanto, unha rémora. Digamos que non para o BNG, sino para a posibilidade de cambio. Pois son votos que irían dirixidos ao cambio e que desta maneira non obteñen representación.
Claro, es que aquí ocurriría un pouco, desde lo que estábamos hablando de democracia ourensana, ¿no? O sea, que sí, le puede hacer daño al PP en el sentido de que no termine de conseguir un escaño, pero le reste esos votos, y aquí sería exactamente igual, ¿no? Que no termine de conseguir escaño y que, sin embargo, reste esos votos al BNG y de esa forma impida que el BNG pueda dar ese salto, ¿no? ¿Es así como el análisis que hacéis también o no exactamente?
Bueno, no estoy de acuerdo exactamente.
O BNG y o PSOE, no solo BNG.
Bueno, vamos a ver, yo pienso que le puede hacer daño o BNG, no sentido de que hai unha serie de votos que poderían ir ao BNG e que non van, e non sabemos a quen en cuestión de restos, si lle pode facer dano ao BNG ou ao PSOE. Eso non sei a quen lle podría facer. Hai os votos, digamos, na enquisa do CIS, que non estou atendendo agora porque estou atendendo aquí a pantalla, está máis ou menos reflectido esa onde irían eses votos, e creo que máis ou menos van o 40 ou así o por cento os de Galicia en Común das anteriores eleccións que non conseguiron ningún representante, non? Creo que irían o 40% o Bloque, o 10% o PSOE e o 30 e pico por cento a Sumar. Vamos, estou citando de memoria.
A ver, eu non, a min estes termos de facer dano ou non facer dano, a ver, cando Sumar anunciou a súa intención de presentar candidatura en Galicia, afeouselle moito pois precisamente este tema de dividir o voto e tal. Eu, como xa dixen moitas veces aquí, a miña opinión é que non se lle pode quitar o dereito a presentar candidatura a unha forza que nos comicios inminentemente anteriores sacou 175.000 votos, penso que foron, e dous escanos. Quero dicir, eu estou de acordo en que non hai que ler, digamos, nin extrapolar os votos dun comicio a outro, e que todos teñen unhas características diferentes, pero precisamente eu penso que Sumar de por sí non lle tería por que facer dano as outras forzas con chan de votos, outras forzas progresistas, pero que o propio Sumar e o propio todo ese propio espacio político ven moi perxudicado por todo ese ruido que houve na interna pois nos momentos previos á presentación oficial de candidaturas. Ao final, se Sumar tivese tido máis tempo para presentar un proxecto sólido para Galicia, unha candidata un pouco máis visible ou un pouco máis recoñecible para o electorado, e non, ese espazo político non ocurrise dividido en dúas candidaturas, porque lembremos que Podemos tamén concorre, e que non vai sacar, non sei se chegará, non creo que chegue a 1%, pero sí que lastra un pouco as posibilidades dese espazo, penso que sí que serviría como axente movilizador para todo ese voto urbano que non vai a votar, non tanto para ese voto indeciso que non sabe se BNG ou non sabe se PSDG, porque aquí sabemos que todo o mundo non ten por que sentirse identificado coas sensibilidades nin do nacionalismo nin da socialdemocracia clásica. Entón, eu estou en contra de afearlle a calquera que se presente as eleccións, pero penso que sae un pouco cas cartas,
bueno,
non sei se marcadas,
que,
pero
hai que saber, as circunstancias nas que se presentou a candidatura foron unha chapuza.
Exacto. Eu non o quería decir eso, en esos termos, pero
bueno, sí, pero é así, quer decir que non se sabe, a candidata un mes antes ou menos dixera que non quería ir. Estuveron sondeando aquí para allá. O proceso de elección foi non se sabe como. Quer decir, hasta a mesma plataforma de xente que o lanzou, pues bueno, era así, quer decir, foi unha presentación sinceramente unha chapuza de lanzamento de...
Por eso eu creo que este tipo de afirmacións, ¿no?, de que se van, aquí vamos en Galicia temos moita afición a facelo sempre, na, eu recordo cando estaba máis metido en política, o empeño que tiñan algúns candidatos en explicarle con detalle nos mítines a xente o valor dos votos e a leidón e como se repartían os votos, e claro, mirabas para as caras do auditorio, e o auditorio menos cara de interese tiña cara de todo, ¿no? Hai que ter cuidado con este tipo de afirmacións. Primeiro, porque é asumir que se non existira a opción X, sexa que sexa, esos votos irían a outras opcións, ou non.
Ou non.
Ou mellor se quedaban na casa. Porque que se presente esa opción, fai que votos que non iban ir, nin a, por exemplo, pues, seguir co exemplo de Sumar, non? Nin a BNG, nin ao PSOE, pues, vayan a Sumar en lugar de quedarse na casa. Segundo, a leidón é un mecanismo complicado. Entón, o efecto que poden ter esos votos ata a mesma noite das eleccións non se vai a saber. Porque vai a depender da participación. Vai a depender de o que coste o último escano en votos. E vai a depender de entre quen dispute o último escano.
Claro.
Porque a disputa no último escano non sempre entre o PP e outro. Hai no CIS, por exemplo, non recordo na que provincia, unha provincia onde o último escano está en disputa entre o BNG e o PSOE. Que efecto pode ter os que foron votar a Sumar? Eu que sei. No caso de Democracia Ourensana, o mismo, ¿no? Eu creo que poñer aí o foco, bueno, ten un interés e o efecto de tal, pero a cuestión é que se a xente quixera votar BNG ou PSOE, pois xa estaría pensando en votar BNG PSOE, con dependencia de si Sumar se tivera presentado ou non. E no caso do PP, o mismo. Se a xente quixera votar PP, pois xa estaría decidida a votar a PP, e lle daré igual que se tivera presentado a Democracia Ourensana.
Pero creéis que tiene algún impacto, por ejemplo, lo que dijo, bueno, Pablo Iglesias, que pidió a los votantes de Podemos que votaran al BNG, a Ana Luisa, o que este tipo de cosas no tienen ningún tipo de impacto?
A ver, eu, en primer lugar, creo que todo mundo ten todo dereito a presentar unha lista a todas as eleccións e ninguén temos nada que decir nin censurar iso, ¿no? A cuestión de, da lista de Podemos sumar o que xuntos, separados, o que fora, digamos, desde o punto de vista de, da opción de mellorar unha opción de cambio político, era, pois, a clave era esta que decía Marta, non? Ben, a ver si esta lista de esquerdas que nas xerais mobilizou voto urbano de esquerdas, e quen de mobilizar voto urbano de esquerdas nestas autonómicas que sume a unha maioría alternativa ao PP. Non? Eso era, digamos, a incógnita. Que pasa? Que o que sabemos agora, que aínda non empezou a campaña, é que a solución desa incógnita non é tan boa como esperábamos. Por qué? Porque ese voto que se abstén nas xerais, perdón, nas autonómicas, non só é urbano e de esquerdas, é voto xoven, fundamentalmente, vale? E ese voto xoven, en este momento, polo que di Enquisa do CIS, está moi copado polo BNG. É dicir, o voto xoven, eu non sei, pero unha porcentaxe altísima de máis do 50%, de bastante máis, agora non teño as cifras na cabeza, di que van votar o BNG. Entón, é voto, é verdade, que urbano é de esquerdas, pero tamén é voto xoven. E ese, en cambio, sumar non ten esa capacidade de captar votos xoven. Esta é unha realidade que a mí me parece sorprendente, porque para min ese era o valor. O valor, si miramos desde o punto de vista de sumar ao cambio, vale, a un cambio de goberno en Galicia. E non está cumplindo esa expectativa. Xa digo, aínda non empezou a campaña. E por que non está cumplindo? Pois, dende logo, que haxa dúas listas e non unha, non axuda. Vale?
Sobre todo, o sea, proceso de todo, como foi.
E pola historia que hai en Galicia, que nas anteriores autonómicas, tamén ese espacio político quedou sin representación, despois de ter sido segunda forza política, quedou sin representación despois dunhas liortas internas incomprensibles para o público e que desanimaron o voto. Entón, é como se se estuveran repetindo a historia, non? Non se entende por que non van xuntos. Ese é un tema, unha candidata de última hora pouco recoñecible, espera a última hora, en fin.
Non só eso, Ana, sino que
un montón de cousas, pero a realidade é que non están cumplindo a expectativa.
Non só eso, sino que os antigos aliados, por exemplo, de Yolanda Díaz, apoian agora o Bloque. Digamos, a xente de Beiras e tal, que eran, digamos, un pouco os aliados naturais, que foron os aliados naturais de Yolanda Díaz, agora apoian o Bloque, non? Quer dicir, non...
De feito, xa nin sequera aliados naturais de Yolanda Díaz, senón da propia Marta Lois, que foi, lembremos, concelleira con Martiño Noriega, e voceira Tainada de Compostela Aberta, que foi o partido co que Martiño Noriega gobernou en Santiago, e un dos candidatos os que propuxeron encabezar esa candidatura de Sumar. Pero bueno, eu non quería deixar un pouco sen responder esa pregunta de se o que di Pablo Iglesias influe ou non influe. Eu penso que a día de hoxe hai unha percepción xa deste tema un pouco en Galicia, de que haxa certas intromisións de xente de fora ou de xente de Madrid un pouco falando da realidade galega e tal, xa as tomamos un pouco como, eu penso, a xente tende a tomalas un pouco como, a ver, ti que ves opinar da política galega, se non tens nin idea, pero que Spain concretamente...
Spain explaining,
exacto, e concretamente co caso de Pablo Iglesias, penso que agora el propio leva unha deriva un pouco de que todos, a impresión é que le as realidades territoriais un pouco en clave máis interna que coa xenda do propio territorio, daquela, pois, ao pedir o voto para Sumar, porque el quere o mellor para Vénega, digo, é porque el quere cambio para Galicia personalmente unha intención superaltruista. Eu penso que a xente non interpreta tanto así como imos facerlle dano a opción de
Yolanda Díaz. Pode ser que vaya con RC en Cataluña, co cual...
Non, xa non.
Xa dixo RC, bueno, pero RC, que dixo que non, pero bueno, claro.
Ir de segundo nunha lista encabezada por Irene Montero, si, home, si. Bueno. Era a aspiración era o sono, cando estaba no cárcere Oriol Junqueras, non soñaba en outra cosa que poder
Claro.
ir de segunda a Europa. Bueno, eu, sobre o tema de Pablo Iglesias, coincido moito co que se acaba de decir. Eu creo que o seu impacto na campaña e nos resultados vai a ser cero, por efecto é que non se fala xa desto. E pasou fai tanto tempo en termos de comunicación política que eu creo que cando a maioría da xente se vai a votar, ninguén se vai a acordar xa deste lío, nin da candidata do outro, nin de tal. Non? Me parece máis significativo, pois, por exemplo, o que apuntabas, non? Parece un dos grandes milagres destas campañas, non? Que Beiras e Martiño Noriega, que se foron do BNG porque o peso da OPG era asfixiante e era unha organización que non lles permitía desenvolver todo o seu potencial político, pois agora volvan encantados a apoiar a unha candidata da OPG dentro do BNG, non? Que é unha especie de caer do cabalo como San Pablo camiño de Damasco, non? Pero bueno, sempre é unha boa idade para caer do cabalo e darse conta de como funciona isto, non? Pero no caso de... Me parece que iso vai ter máis impacto, sinceramente, nos resultados. E dir, son dos que creo que neste tipo de campañas pesan moito máis as mensaxes de unidade e de estar co candidato e de estar a ter un bon resultado e tenden a ser máis recompensadas que as mensaxes de ¡ay, de lío, e eu non vou, e agora vai ti, e non voto a outro! E tal, porque eu creo que eso sí que desactiva e desconecta moita xente e fai mirar outras opcións.
Oye, la crisis de los pellets, ¿qué impacto creéis que va a tener al final en esta campaña? Porque no sé cómo está allí la situación ahora mismo en Galicia. ¿Se siguen recogiendo? ¿Se han suspendido ya las tareas de limpieza? No, no sé en qué estado está la cuestión.
Bueno, eu penso que a crisis dos pellets o que fixo foi un pouco, vamos a ver, como as propias características dos pellets, isto dice, vamos, suponse que apañar van a ter que estar apañando anos, non sei se ahora están apañando nas praias ou non, pero o que sí serviu en todo caso é para evidenciar un pouco que a administración galega sigue un pouco instalada na inepcia que estuvo instalada sempre, non? No de os problemas non existen e as cousas várnense debaixo da alfombra. É dicir, eso foi... bueno, a Administración Galega e a Administración Central tamén, que é a Administración Central, digamos, viuse beneficiada porque ante esas cotas de inepcia quedas casi ben, pero tampouco é que fixera precisamente un papel agradecido, non?
Eu, se me permites para contestar a pregunta, xa temos datos que nos din o impacto que tuvo a crise dos peles. A pregunta é, vai impactar na campaña nos resultados? Xa impactou. E, de feito, é medible. É dicir, o PP se move nunha horquilla entre 39 e 41 antes dos pellets, e agora, en todas as enquisas, se move nunha horquilla que vai dos 38 aos 40, e no caso do CIS, dos 37 aos 39.
9.
É dicir, que, en termos de demoscopia, despois da crise dos pellets, se abre a posibilidade demoscópica de que o Partido Popular poda perder a maioría absoluta e sufre un desgaste electoral, xa veremos se se mantén, porque queda toda a campaña polo medio, pero xa impactou demoscópicamente e é medible, e además este impacto é consistente en todas as enquisas, e todas as enquisas registran que o Partido Popular baixou a súa horquilla, baixou por abaixo e por arriba, non? E de feito os propios do PP, que antes che falaban de 41-42, agora a mensaxe recurrente, o noso chan son 39. Que, bueno, é unha maneira curiosa e indirecta de recoñecer que algo está pasando, non? E o segundo impacto, que creo tamén indiscutible, é que a campaña que tiña prevista o Partido Popular saltou polos aires. E tuvo que enfrentarse a outra campaña que non se parecía en nada a que tiña diseñada e a que tiña en mente cando adiantou as eleccións e as convocou para o domingo inmediatamente despois da semana do
entro. Deixemos Galicia en paz, era pre-campaña.
De conducir esa campaña.
Sí, eu penso que o tema dos peles serviu para dúas cousas. Un, para quitarlle a carauta definitivamente a TVG, un pouco de evidenciar ata que punto a propios medios públicos galegos entraran en campaña tamén. Segundo, para activar non tanto o electorado, senón as propias forzas políticas, que eu penso que estaba sendo ata o momento unha campaña moi silente, unha campaña que prácticamente parecía que iba a pasar moi desapercibida e aí entrou en campaña completamente, pero penso que se lles volveu un pouco a contra, un pouco, sobre todo, ao principio, porque despois sí que é certo que tanto Ana Pontón como Besteiro, como Marta Lois, que foron es que levaron máis ou menos, sobre todo Ana Pontón, a voz polos medios e tal, inda que despois o matizaron moito, esas hipérboles do principio de isto é outro prestige e tal, parecía un pouco como que, bueno, que querían utilizar un pouco electoralmente ese tema para movilizar ese voto e para intentar replicar un pouco os resultados de cando se perdeu a maioría do PP al ano 2001. Ademais, toparon ademais co sector pesqueiro, que se desvolveu tamén a contra, un sector que pues, para o nacionalismo é moi estratégico en temas como, por exemplo, a eólica, a mariña, o cerco galego, os vetos ao cerco galego, pois parece que neste caso houbo algo de malestar polo feito de que parecía que se estaba desincentivando o consumo do peixe galego polo tema de que iba a estar contaminado de peles e tal. Iso non gustou nada, penso que fixo que separasen un pouco todos os carros e que a movilización esta que houbo en Santiago día 21 quedase un pouco descafeinada e mesmo un pouco opacada por outros asuntos de actualidade. Entón, bueno, o tema dos pellets tivo o percorrido que tivo, pero que penso que sí que fixo efecto, como di Antón, pero que xa penso que non se vai espolear máis o fantasma dos pellets, pola conta que lles trae a todos.
A ver, eu creo que os pellets non son un fantasma, son unha realidade que siguen nas praias e que desaparezcan das portadas dos medios non os fai desaparecer das praias. Estánse recollendo aínda hai voluntarios e voluntarias recollendo e en este momento estánse presentando mocións nos concellos donde sobre a incompetencia na xestión da crisis por parte do Partido Popular. Así que o tema non vais estar en primeira línea en campaña ou sí, pero morto non está. Nin están os peles recollidos, nin o tema está zanxado. O que sí que se aveciña, e eso sí que vai ser importante, porque según a enquisa do CIS, a segunda preocupación da poboación galega é a situación da sanidade, e este domingo hai unha manifestación en Santiago convocada pola organización que concentra todas as demandas de sanidade en Galicia dende hai moitos anos, que é SOS Sanidade Pública, que probablemente será unha manifestación masiva e a campaña está tirando moito cara ao tema sanitario como tema central de campaña. Entón, eu creo que a crisis dos pellets non está resolta, está un pouco hibernada, porque hai outros temas que van aparecendo en campaña e que o tema central de campaña, polo menos nestes próximos días, vai ser, sin dúbida, a sanidade. Están, ademais, os médicos de urxencias amenazando cunha folga, o sea, hai unha movida na sanidade galega realmente moi forte.
O relevante dos pellets, sumado a outros elementos, é que o Partido Popular claramente tiña unha estrategia de campaña que era Sánchez, 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 Cataluña, 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 amnistía, 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 Galicia é un remanso de paz e tranquilidade, todo está moi ben, para que vamos falar do que pasa en Galicia, porque Galicia todo ok, e eso salta polos aires. Peles fan que, oiga, a par que un momento Puigdemont a Cataluña e amnistía, e cónteme que está pasando aquí. E agora, eso cambiou completamente o marco da campaña, e abriu unha ventana de oportunidade, especialmente o BNG, e agora ese tema sigue efectivamente aí como un subtexto de campaña, e toma o relevo outro, o que apunta moi acertadamente a Ana Luisa, ¿no? Que vamos a falar da sanidade, como perciben os galegos. Para mim, os datos máis chamativos do CIS é que os galegos identifican con moitísima claridade a sanidade como o segundo problema máis importante do país e o que máis se hace. Pero eso,
¿no? E como cuarto como cuarto problema o goberno da Xunta.
Bien,
que é unha cousa
entonces, que é posible, é viable e ten interese unha campaña falando do daqui. Oiga, no, remanso de paz no, porque hai moita xente que pensa que temos un goberno que non nos merecemos. Oiga, no, os servicios públicos aquí funcionan moi ben? No, non funcionan, non só non funcionan ben, sino que xeran preocupación, así que non me fale tanto de Puigdemont, non me fale tanto da amnistía, no? E vamos a unha campaña, se vos fixades, onde por cada vez que rueda o noso Alberto de Galicia, nos caen 4 Cataluñas e 3 Euskadis.
sobre bueno, la eso, sanidad.
Eu recordo solo... a última campaña de Fraga que tiña todo día na boca o como lo chamaba aquel hombre, aquel líder catalán que fuera el vicepresidente.
Pues eso, bueno, si interrumpes unha conversación tens que ter claros
sí, o nome propio, de pila.
Sí, hombre, aquel que...
Aquí media
Carol
hora.
Rovira, Carol Rovira, Carol Rovira. Tiña Carol Rovira sempre na boca. Es decir, Carol Rovira, Carol Rovira, pero Carol Rovira, aparte de que sabía falar galego Carol Rovira, pois non se presentaba.
No, solo iba a comentar un dato que publicamos hace unos días, no sé si ayer o antes de ayer, decíamos en público que en Galicia ahora mismo hay 400 días de espera para revisar un cáncer. O sea, yo creo que es un dato lo suficientemente grave que refleja un poco la situación de la sanidad allí. Tenemos que ir terminando y yo os voy a pedir un favor. Ya sé que son las elecciones gallegas, pero os voy a pedir que hagáis un poco una extrapolación nacional. Por favor, que me digáis.
Nosotros no somos galegos, no damos pronóstico.
Bueno, hombre, por favor, no un poco. Vamos a ver. Si Rueda no consigue mayoría absoluta, ¿qué lectura creéis que esto puede tener para el PP de Feijóo? Y lo mismo con Yolanda Díaz, si Sumar no consigue entrar en el Parlamento gallego.
Creo que Alberto Núñez Feijóo vais a alegrar moitísimo, 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 porque vai ter unha canteira aí para levar para Madrid, como xa levou a mitad dos conselleiros. Home, eu creo que para Feijóo non digo que vai a ser un pouco a puntilla, pero, home, digamos, en primer lugar, o de plantexar as eleccións como un referéndum sobre o sanchismo non é moi boa estrategia, entre outras cousas, porque hasta o electorado do PP considera que a campaña se debe centrar nos problemas de Galicia. Non o do Bloque considera que o 90% considera que se debe centrar nos temas de Galicia, sino o 60% dos do PP. Entón, se o plantexa como un referéndum do sanchismo, pois moi mal, non? Porque hasta no seu sitio, bueno, o sitio de Feijóo é calquera onde lle deixen estar, tampouco
como a canción de Marvin Gaye, non?
Sí, efectivamente.
Onde deixo o meu sombrero?
Pois sería un pau, digamos, gordo, e penso que Madrid vería que se alegraría, creo, vamos.
Con Yolanda, que pasaría, Pereiro, si no consigue entrar en el Parlamento?
Tamén se alegraría outro Madrid, creo, pero imagino que o seu proxecto estaría bastante tocado, pero menos porque as expectativas xa non son grandes, non? O sea, as expectativas de Sumar en Galicia, digamos, presentáronse en primeiro lugar porque tiña todo o dereito, como dixo Ana Pontón nunha entrevista que lle fixemos a Ana Luisa Lleu e que seguirá agora en Luces, todo mundo ten dereito a presentarse e adiós moi buenas, pero tampouco, digamos, presentouse porque se tiña que presentar, non tanto porque tuvera expectativas moi altas de consolidar o seu proxecto cas eleccións aquí, non? E entón, pois, eu penso que lle faría, digamos, bastante menos dano a Yolanda que a Feijóo, non?
Que pensáis?
Sí, sigo eu. Quen trouxo esta historia de clave estatal foron eles, así que con su pan se lo coman, que diría outro, ¿no? Eu creo que efectivamente o PP convocou eleccións en Galicia un domingo de entroido, pensando que iba a promover que hubiera moita abstención e que isto iba a ser un desfile militar, e resulta que se lle está a cousa complicando. E non sería unha boa nova para Feijóo, ¿no? Sempre pode decir, sin mí non son nada, pero en realidade, para o Partido Popular non sería unha boa nova, sería perder unha comunidade autónoma que sempre puso como exemplo de
estabilidade,
de su forma de ser, ¿no? E en realidade sería tal. E para Sánchez sería un triunfo, non? Aínda que teña que aceptar que o seu candidato vai ser vicepresidente e non presidente, pero un triunfo desa España plural que él está promovendo e defendendo, e de que hai unha alternativa ao goberno da dereita. Así que para Yolanda, pois un fracaso. Eu creo que sí que sería un fracaso importante que non teñan. A ver, ela renunciou a súa portavoz no Congreso para pedirlle que viñera aquí de candidata, así que un fracaso na súa terra, coa súa candidata, sería, se non obteñen representación, un fracaso bastante importante.
Bueno, penso que para Feijóo sí que lle serviría o feito de conservar a Xunta para apuntar ao seu liderazgo, pero o feito de perdela non sei se tanto en facendo cálculos a nivel nacional, pero bueno, aquí sí que sería, eu penso que o inicio dunha crise moi importante para o PP, porque xa estaría en Galicia, que o seu grande feudo, en mínimos de poder territorial, quedarían cunha cidade con dúas deputacións. E xa, penso que sí que estaríamos falando, máis alá da lectura española, eu quero facer unha lectura nacional en clave galega, e se cadra sí que estaríamos falando dunha posibilidade real dunha escisión do propio PP, porque non habería cargos para tanta xente como hai no PP e tan baixa cota de poder territorial, que é esa outra derivada que penso que deberíamos analizar e que a mí sería un escenario que me encantaría ver, pero en plan, non tanto como electora, senón como coller palomitas e ver que pasa aí. E a nivel Yolanda, penso que non lle vai facer moito dano, precisamente polo que decía Pereiro, polo tema das expectativas. Penso que xa non se presentan máis por obligación deses votos, dese chan de votos das xerais, que non poderían explicar moito ese electorado non presentarse, pero non sei se están moi confiados en sacar.
Bueno, antes de tal, recalcar unha mención que fixo Xosé Manuel de pasada, ¿no? Que a revista Luces, que a revista que a NAI que dá lugar ao noso a cubilla ao noso podcast, que é unha revista moi interesante que se edita en Galicia e que lles invitamos a visitar a súa páxina web e lles invitamos sobre todo a suscribirse á revista Luces, porque nun país como a Galicia, onde a liberdade de información é realmente un ben moi escaso e o pluralismo informativo, pois apostar e apoiar este tipo de iniciativas, pois sempre de agradecer, ¿no?
E que es medio asociado de público, por certo.
E con respecto, bueno, eu creo que sería un fracaso para os dous, a diferencia que para Feijóo sería unha catástrofe e para Yolanda, pues, seguramente sería unha decepción. E me explico, no caso de Yolanda, bueno, pues efectivamente, non conseguir representación no teu país, na tua terra, cos teus votantes, despois de ter conseguido dúas diputadas painadas nas eleccións de xuño, pois é un fracaso, é indiscutible, e sobre todo penso que sería unha decepción. Pero aí acabaría todo. Non creo que tuvera máis impacto e máis repercusión política, non? No caso de Feijóo, se non consigue arrasar, que era, insisto, o objetivo co que se adentraron estas eleccións, bueno, vai ser un pau para a súa estrategia de convertir o ciclo electoral o que afrontamos este ano, pois nunha sucesión de referendos sobre o sanchismo, non? Si non con, e sería un fracaso. Si non consigue a maioría absoluta, sería unha catástrofe. E o único que salvaría a Feijóo é que seguramente eleccións en Euskadi o 21 de abril, que é a última data que manexamos informados, e que prácticamente dos meses despois xa hai eleccións europeas. E entón o manterían o liderazgo do PP, porque non te vas a poñer a cambiar o liderazgo en pleno desa secuencia electoral, ¿no? Pero que o debate se abriría e que ese debate acabaría mal para Feijóo, eu non teño ninguna dúbida. Únicamente sería, digamos, un final negativo en diferido. Como decía Cospedal, eu creo que o Partido Popular lle daría o finiquito en diferido.
Bueno, con esta reflexión de Antón, nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias, José Manuel, Ana Luisa, Antón, Marta, a vosotros y vosotras que nos estáis viendo y escuchando. No os perdáis el podcast Actualidad está sobrevalorada, no os perdáis Luces, suscribíos al periodismo independiente de Luces, de público. Y aquí seguimos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos.
A ti.
Gracias.
tienen otra que emigrar para chollar lo que fuese. Lonche, lonche de fogar, es que me invade a morriña da patria de Breogán. Cantos coitos resentidos, es que me voto a chorar. Miña terra galega, o troceo sempre gris. Miña terra galega, é duro estar longe de ti. Onde se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal. Onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar.
Un bar.
Miña terra galega, onde ceo sempre gris.
En joye el jacobeo, empanada y pulpo a feira, queimada y el vino turbio, lo bien que se come aquí.
O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega, e o pazo de Meirás.